Hyvää viikon alkua myös kulttuurijournalismin rintamalta. Tästä jatkaa Kultakuume ja minä olen Tuomas Karemo. %80 Suomessa julkaistavasta kirjallisuudesta on tietokirjallisuutta. Se kuulostaa lukuna mojovalta. Mutta alalla ei mene hyvin, jos kuuntelee kustantajien kertomuksia siitä, että millaisia ovat myyntiluvut ja tähän työhön saatu taloudellinen tuki. Hyviäkin uutisia on kuultu. Helsingin yliopistossa aloittaa ensi vuoden puolella tietokirjallisuuden professori, ja tällaista professuuria ei ole Suomessa aiemmin ollut. Tietokirjallisuuden professoriksi nimitetty Pirjo Hiidenmä on studiossa, ja hänen kanssaan alan tulevaisuudesta keskustelee Tuomas Seppä. Seppä on puolestaan saanut kokea alan varjopuolet. Hän sai viime keväänä potkut Gaudeamus-kustantamosta. Suomalaisille kaatopaikoille päätyy vuosittain lähes 100 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä. Onko lumppu vain onneton nukkainen riekale? Ei ole. Ennen 3:30 selviää, miten teollisuuden ylijäämäkankaita voi hyödyntää muodissa. Ja lähetyksen lopuksi Erja Manto muistelee eilen kuollutta näyttelijä Tuula Nymania. Ja aloitetaan siis tietokirjallisuudesta ja tietokirjallisuuden professuurista. Tervetuloa Kultakuumeeseen, Tuomas Seppä.
Kiitoksia.
Sinä olit pitkään tietokirjallisuutta julkaisevan Gaudeamuksen kustannusjohtajana ja sait viime keväänä potkut. Miten siinä niin kävi?
Joo, näinhän lehdissä kirjoitettiin. Ilmeisesti tässä omistaja halusi jonkinlaista muutosta tämmöiseen markkinaehtoisempaan suuntaan. Enempää mulla ei ole tietoja näistä taustoista.
Onko sulla mitään käsitystä siitä, että mitä markkinaehtoinen suunta tarkoittaa?
No, se on hyvin mielenkiintoista ajatella, että tehdään tiedekirjoja niin kuin markkinaehtoisesti ja mahdollisimman kaupallisesti. Voidaan siinä ehkä jossakin tapauksessa onnistuakin.
Millä mielellä sä jätit sen paikan ja millä mielellä sä nyt seuraat sitä, että miten sille porukalle, joka sinne jäi kustantamaan tietokirjallisuutta, oikein käy?
Haikealla.
Tervetuloa, Pirjo Hiidenmaa.
Kiitoksia.
Sinä olet filosofian tohtori ja sinut on vastikään valittu Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professoriksi. Pitääkö tästä onnitella vai pahoitella vai mitä?
Kannattaa onnitella minua, koska tämä on tietysti haasteellinen, hieno tehtävä, mutta sitten myös koko tämmöistä tietokirjallista kenttää, että tämähän on ensimmäinen kerta, kun tunnistetaan, että tämä on tutkimus- ja opetusalue, ja tällä voi olla myös yhteiskunnallista merkitystä, että tulee ihmisiä, joiden opintoihin kuuluu hyvin painava lasti tietokirjallisuuden opintoja.
Mitä Pirjo Hiidenmaa tietokirjallisuuden proffa tekee?
No, kun pääsen aloittamaan, niin mä käsittäisin, että opetan ja uskoisin, että opetan maisterivaiheen opiskelijoita, analysoidaan tietokirjallisuutta, pohditaan tietokirjallisuuden lukutapoja, katsellaan ehkä tietokirjallisuuden kustantamista ja ylipäätään koko tietokirjallisuuden kenttää ja myös sitä muutosta, jossa tietokirjallisuus on nyt kaikkien digitaalisten ja uusien välineiden aikakautena.
Miksi tällainen professuuri vasta nyt?
Tietokirjallisuuden yksi ominaisuus on se, että sitä ei helposti tunnisteta. Se on niin itsestään selvä. On itsestään selvä, että kouluissa on oppikirjat ja on itsestään selvä, että kulttuurissa voidaan käyttää sanakirjoja ja itsestään selvä, että voidaan ostaa matkaoppaita, kun lähdetään jonnekin tai julkaistaan puheenvuoroja, pamflettikirjallisuutta tai muistelmia. Ja sitten ei tule mieleen, että tämä voisi olla tutkimuskohde. Sitten toinen selitys voi olla se, että tietokirjallisuuden kenttä on niin hirvittävän kirjava. Mä puhuin tässä sanakirjoista ja matkaoppaista, keittokirjoista, muistelmista. Sen tietokirjallisuuskaton alle kuuluu niin paljon, että sekin vaatii sitten vähän hoksaamista, että tämä on yksi yhtenäinen kenttä ja sillä on jokin yhteinen nimittäjä, jota nyt tässä professuurissa esimerkiksi haetaan ja tavoitellaan.
Tuomas Seppä, miltä sinusta ylipäänsä kuulostaa tämä professuuri?
Tätä on tosiaan kauan odotettu ja tässä taustallahan on tietokirjallisuuden eri tahoja. Mä näen aika pitkälle, että tämä tekee näkyväksi, niin kuin Pirjo sanoi, semmoista, mitä ei ollut. Että usein on sanonut, tai useissa yhteisissä on miettinyt sitä aina, että kun joku asia on itsestäänselvä tai vaikea, että mitä jos sitä ei olisi. Jos me ei olisi tietokirjallisuutta tässä muodossa, niin sitten myöskään suomalainen kaunokirjallisuus eläisi aika huonosti, että koska se, ne rajat on aika häilyvät ja vaikeat. Mutta tämä itse professuuri, niin mä näen sen niin kuin hyvin niin kuin, laajalla työmaana, että siinä ensiksi pitää niin kuin yhdistää ja koota yhteen se, mitä Suomessa on tietokirjallisuuden hyväksi niin kuin yliopistoissa tehty. Ja tässä on tietysti tämä yliopistojen pyhä kolmijako, tutkimusopetus ja tämä niin sanottu kolmas tai yhteiskunnallinen tehtävä. Ja Pirjolla on siinä kyllä aikamoinen työmaa kaiken kaikkiaan. Ja mä luulen, että kirja-alan kannalta niin se, että meillä on tämmöinen niin sanotusti, eikä edes niin sanotusti, että akateeminen tietokirjallisuuden professori, joka on ikään kuin puolueeton ja neutraali tällä kentällä, niin antaa melkoista niin kuin yhteiskunnallista painoarvoa ja myöskin nämä mielipiteet niin kuin vaikuttaa yhteiskunnallisesti paremmin kuin jonkun intressiryhmien niin kuin edustajien mielipiteet tässä tilanteessa, jossa tietokirjallisuus ei ole. Ei ole niin selkeässä tilanteessa ja tietokirjallisuus on aika paljon ongelmia, nimenomaan taloudellisia ongelmia.
Selkeässä tilanteessa, eli minkälaisessa?
Semmoisessa tilanteessa, mitä mä nyt kuvasin sillä tavalla, että vene vuotaa monesta paikasta ja sitä tilkitään. Ja se, että me ollaan niin oltu 10 vuotta jo hyvin monenmoisen murroksen keskellä, josta tämä digitaalisuuden ja verkon tuottama murros ei ole ollenkaan niin kuin ainoa niistä, että se iskee niin kuin tavallaan niin kuin tämmöinen globalisaatio aika mielenkiintoisella tavalla niin kuin kansallisvaltio Suomen ja suomen kielen kimppuun. Markkinalogiikka on tullut kirjallisuuteen niin kuin ihan uudella tavalla viimeisen vuosikymmenen reilun aikana. Ja nyt sitten alkaa etenkin yliopistossa niin kuin verkon julkaiseminen ja muu alkaa vaikuttaa. Tässä ei ole kysymys painetun kirjan e-kirjan eroista, siis sähkökirjan eroista, vaan ylimalkailun kirjallisuuden asemasta yhteiskunnassa. Tässä tulee monta asiaa. Kirjallisuuden asemasta yhteiskunnassa, jossa vielä 30 vuotta sitten niin kuin kirjallisuus oli niin kuin paljon vaikutusvaltaisempi tekijä. Nyt kirjallisuus on vedetty tämmöisen mikään kuin erilaisten mediamuotojen rinnalle yhdeksi monesta. Kun mä näen kuitenkin kirjallisuudella myöskin niin kuin, hyvin paljon myöskin erilaisia tehtäviä ja nimenomaan tietokirjallisuudella.
Niin, jos ajattelee, niin tässä iso kysymys on tietysti, että mistä lähteistä haetaan tekstiä ja tietoa. Ja sitten siinä mielessä voi ajatella, että tämmöinen tiedonlaatu, koskipa se kirjaa tai nettiä, niin ne kysymyksethän on samoja. Ja tietokirjoittamisessa ja tietokirjallisuuden levittämisessä niin olennaista on ollut, että pyritään jollakin lailla laadukkaaseen erilaiset toimitustavat ja asiantuntijalausunnot ja muut, joilla varmistetaan niitä kirjan pätevyyttä ja laatua. Ja nyt voi kysyä, että tehdäänhän me nettiinkin kaikenlaista laadukasta, jolla on nämä laadun varmistusmenetelmät. Ja sitten voi kysyä, että onko tällä laadun tekemisellä jokin erityinen paikka tietokirjallisuudessa ja onko se muuttumassa? Ollaanko esimerkiksi ajattelemassa, että tietoa on kaikki se, mitä kukin keksii kirjoittaa erilaisiin blogeihin ja välineisiin ja sitten esimerkiksi kaikkea tätä maailmaa, avointa tietoa voitaisiin käyttää vaikkapa kouluopetuksessa. Tai onko oppikirjoilla edelleen se paikka, että halutaan kirjoja, olivatpa ne sitten sähköisessä muodossa tai painettuina, jotka on pohdittuja ja pedagogisesti suunniteltuja ja ne on kokonaisuuksia ja siinä on jotakin jatkuvuutta ja suurempaa kuin se, että ne on kerrallisia erillisiä aineistoja. No sitten koko ajankäytön muutos, luetaanko kirjoitettua kieltä vai haluaako ihmiset enemmän audiovisuaalisia, katsotaan elokuvia, katsotaan dokumentteja ja esimerkiksi opetusalalla käytetään aika paljon videoita nykyisin, siis oppimateriaalina, kun ennen olisi ollut selvää, että käytetään kirjoitettuja tekstejä ja tämä tekniikkahan on mahdollistanut. Onko näissä eroa ja onko eri vastaanottajilla eroa siitä, että haluatko ne katsoa opetusvideon vai lukee artikkelin, jossa problematisoidaan samat asiat. Ja nyt tämä eri kanavien käyttäminen, niin sehän on tietysti iso kysymys. Ja sitten jos lukijoita miettii, niin Onko ihmisillä semmoisia lukutottumuksia, että halutaan lukea niin kuin pitkiä, kokonaisia kirjoja, vai onko lukemisen tarve sellaista, että halutaan jokin pieni kokonaisuus tarkistaa, ja sitten se on nopeata katsoa Wikipediasta tai jostain muusta lähteestä, ja sitten ne lukemishalut on tämmöisiä lyhyitä katkelmia tai blogin mittaisia.
Tämä kuulostaa jo tämän perusteella, tämä tietokirjallisuuden professorin homma ja ylipäänsä tähän liittyvä akateeminen työ, siltä tämä räjähtää käsiin.
Niin tässä ei...
siis, että miten pystyy rajaamaan, mä mietin koko ajan, että mitkä on ne kirjat, mitkä on ne aiheet, kun siis mä nyt jo meinasin pyörtyä lattialle tuosta tietomäärästä ikään kuin, että mihin kaikkeen pitäisi puuttua ja mitä kaikkea kysymyksiä ilmoilla.
Tämä on hirveän hyvä kysymys ja tässähän tietysti ensiksi pitää rajata. Yksi tietysti yliopiston kannalta kiinnostava kysymys on tiedekirjat ja tämmöiseen tutkittuun tietoon pohjaavat tietokirjat. Ja voisi ajatella, että se on yksi näitä ydinalueita, mutta kyllä sitten koko lukemisen kulttuuri, tietolukemisen kulttuuri voi olla myös tutkimuksen aihe. Ja kannattaa muistaa, että tämä tietokirjallisuuden professuuri, sen verran kun mä nyt olen yliopistolla sitä hahmotellut ja tämän viran täytön tai tehtävän täytön aikana keskustellut, niin kyllä sen yksi tehtävä on myös olla tämmöinen eri näkökulmia yhdistävä. Että haetaan yhteyksiä vaikkapa tiedeviestinnän tutkimukseen ja opetukseen tai sitten kirjallisuuden kerrontakeinojen tutkimukseen ja opetukseen. Että tässä olisi, miten mä sanoisin, olisi aika hurjaa, jos ajattelisi, että tämä on yhden opettajan varassa koko kenttä ja kaikki, mitä siihen liittyy. Että kyllähän se on aikamoinen yhteistyöverkosto. Ja sitten myös tavallaan sellaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen yliopistossa, että eri oppiaineillahan on erilaiset intressit kirjoittaa ja tuoda julkiseen keskusteluun tietoa ja opetusaineistoihin. Ja sitten sen kirjan ja laadukkaan tiedon tai olkoon sitten sähköisessä muodossa, ei tässä se ole olennaista. Laadukkaan tiedon merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa, terveyskysymyksissä, ravitsemuksessa, ilmastonmuutoksessa. Voi ajatella myös, että tietokirjallisuuden professori tekisi yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa ja pohditaan kirjan merkitystä siellä. Ja sitten on hyvä, että niistä oppiaineista valmistuu maistereita, jotka on pohtineet sitten eri julkaisumuotoja ja heille on syntynyt opinnoissa sitten käsitys esitystavoista ja sen hyödyntämisestä omassa työssään.
Täältä liittyy kaksi mun mielestä tärkeää asiaa. Mulla itsellä on niin kuin tietokäsite pohjautuu tämmöisen tieteellisen maailmankatsomuksen tai filosofiseen niin kuin ajatteluun, mitä niin kuin tieto niin kuin on. Ja tässä suhteessa niin sen puolustaminen niin kuin jo yksittäisen tietokirjaprofessuurin avulla puolustaminen maailmassa, jossa niin kuin verkosta tarjotaan kaikenlaista puppua. Hyvä esimerkki on nyt tämä käynnissä oleva Ukrainan sota, jossa sosiaalisessa menossa verkossa liittyy valtava määrä erinäköistä informaatiota, jota mä en kutsu tiedoksi. Ja nyt tässä kohtaa kaipaisi nimenomaan sitä tietokirjaa, joka käsittelisi rauhallisesti, syvästi, pitkäkestoisesti koko problematiikkaa. Siellä on tullut tosi hyviä artikkeleita, joista pitää aina tarkastaa, mikä on niin sanotusti syltytehdas tai mitkä lähteet siellä on. Kaikilla kansalaisilla ehkä ei ole aikaa ja mahdollisuutta niin kuin tarkistaa tämmöisiä, että ollaan niin kuin aika pitkälle tämmöisen, silloin kun tieto on pirstoutunutta tämmöisellä armoilla. Toinen niin kuin seikka tässä kysymyksessä on sitten tämä laadun ohella tämä niin kuin Pirjo toi esiin, tämmöinen niin kuin monitieteisyys. Ja mitä mä kuulin ilokseni, on kuullut ilokseni, on se, että tämä professori ei hautaudu suomen kielen laitokseen niin kuin kielen tutkimuksen professoriksi. Tämä monitieteisyys on tässä tärkeää. Ja aika paljonhan niin kuin eri puolilla on niin kuin tehty, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin sen tutkimuksen koordinointi on niin kuin tärkeä. Mua itse esimerkiksi kiinnostaa se, että kuinka paljon perää on siinä, että diginatiivien ja meidän vanhan liiton sukupolvien niin kuin lukutavat eroaa oikeasti toisista. Siitä on hyvin vähän tutkimustietoa ja se vähän, mitä mä oon lukenut, niin osoittaa sen, että ne, jotka on meidän vanhempien sukupolvien parissa lukenut paljon, ne prosentit on suunnilleen sama diginatiivien keskuudessa. Mutta se on, mikä on tässä muuttunut, on, tämä on Kari Enqvistiltä lailla, on tämä esteettinen käyttöliittymä. Se, siinä, missä meillä on tuttuja kirjastojen, jopa kotikirjastojen hajut, kirjojen hajut, sormituntuma, käsituntuma, niin 2000-luvulla syntyneille pienille palleroille, niin kuin iPad on ensimmäinen se lelu, kun katsoo, kuinka he oppivat käyttämään niin kuin parissa tunnissa niin kuin suvereenisesti tämmöistä laitetta. Ja heidän esteettinen käyttöliittymänsä jossakin tollaisessa, joka on tyystin erilainen kuin kirja. Ja mun mielestä avain, kun tuossa taloon puhuttiin, niin kuin mikä on tietokirjassa tällä hetkellä vaikeaa, niin avain on sitten näiden kahden maailman semmoisen niin kuin kirjastojen ja fyysisten kirjojen ja tämän verkon digimaailman ja näiden toisen esteettisen käyttöliittymän yhdistäminen. Ja löydetäänkö meillä kirjallisuus niiden kautta tässä uudessa käyttöliittymässä yhtä innostavana kuin monet pelit ja niin poispäin.
Mä en sinänsä ajattelisi, että tietokirjallisuuden professuurin tai minkään muunkaan tehtävänä olisi se, että me lähdettäisiin etsimään niitä keinoja, joilla puolustetaan kirjamuotoisen esineen tarvetta tai olemassaoloa. Mutta kulttuurisena ilmiönä voi kysyä, että miten me tarvittiin niitä kirjoja yli 500 vuotta ja miten se oli niin iso osa meidän sivistyksen, kansakunnan ja ties minkä yhteiskunnan järjestämisessä ja miten ne asiat hoituu tässä uudessa maailmassa. Ja onko sitten esimerkiksi niin, että ihmisillä on niin erilaisia tapoja ja tässä olisi jotakin ikään kuin työjakoa, että mitä välinettä käytetään mihinkin. Mä sanon tästä diginatiivista, että mä kyllä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka on tottuneet jo ihan pienestä alkaen näihin välineisiin ja se on varmasti erilainen tottumus, mutta näistä diginatiivi ja digimuukalainen termeistä pitäisi kyllä poistaa kaikki tämä arvottavuus. Et mä usein ajattelen, että mun sukupolveni on autonatiivi ja me ollaan kasvettu siihen, että autoja pitää maailmassa olla ja me ei osata kuvitella kaupunkisuunnittelua ilman autoa. Ja voitte miettiä, minkälaisiin ongelmiin tämä itsestäänselvyys on meillä johtanut. Että tekee mieli vaan sanoa, että tämä diginatiivikin on ilmiö ja ominaisuus ja silloin hyviä ja huonoja puolia, että ei sitä pitäisi ottaa niin itsestäänselvänä, että se on aina hirveän hyvä ja on aina hirveän huono olla digimuukalainen.
Koetteko te ollenkaan sitä, että kun tietokirjallisuudesta puhutaan joko tämmöisissä radio-ohjelmissa tai menette jonnekin seminaareihin, jossa kustantajat ja tietokirjailijat puhuu, niin siellä vatkataan sitä samaa ikuisuusongelmapuuroa, johon ei vaan tuu vastausta. Että se on semmoista niin kuin, ikään kuin kulttuuriohjelmia aina syytetään siitä, että meillä on semmoista taidepuhetta. Taiteilija alkaa puhua semmoista jotain omaa, että esitykseni käsittelee tämä tanssiesitys tätä ja tätä, ja sitten kaikki tippuu kärryiltä. Niin onko tietokirjallisuudessa vähän sama asia, että te vatkaatte niitä samoja juttuja, mutta millekään ei oikeastaan tapahdu mitään?
On.
No on ehkä...
Tämä professuuri nyt säilyttää.
No on ehkä ollut tämä tämmöinen hirveän semmoisia niin kuin, miten mä sanoisin, syvällä olevia, että me kritisoidaan, että tietokirjallisuudessa, että kustannustoimittajilla ei ole aikaa ja tekstit on huonoja. Meillä on hyviä ja meillä on huonoja tekstejä ja meillä on tekstejä, joita olisi pienellä viilaamisella ja viimeistelyllä voitu tehdä entistä paremmiksi. Että ei se kuva ole semmoinen, että ne on niin kuin joko tai, vaan kyllä se on hyvin paljon kirjavampi ja monimuotoisempi. Sitten meillä on taitavia kirjoittajia, jotka ihmeen hyvin löytää aikaa niitä kirjoja kirjoittaakseen. Ja sitten on toisia kirjoittajia, jotka ei löydä aikaa, ja sitten jos he löytää aikaa, niin heillä ei ole taitoa ja tottumusta. Et kyllä tässä kentällä on tavallaan niin kuin monenlaisia ongelmia, ja ne voidaan jakaa pienempiin osiin, että en mä usko, että tässä tarvii ikuisesti vatkata. Mutta kyllä meillä yksi kysymys on ollut tämä, että jotenkin odotetaan, että esimerkiksi tämä digitaalinen julkaiseminen, että yhtenä maanantai-aamuna me herätään ja siihen on löytynyt ratkaisut ja sitten se sujuu ja kaikki tietää, mitä sillä tehdään, niin ei sellaista ole näköpiirissä, että kyllä me siinä etsitään niitä keinoja, että miten markkinoidaan, miten kirjoitetaan, mitkä lajit menee nettiin, mitkä elää sähköisenä parhaiten ja minkälaisena sähköisenä, kun ei se sähköinenkään ole yksi. Että kyllä tavallaan siinä on paljon sellaista, mitä pitäisi vielä keskustella ja ei saisi jäädä vatkaamaan juupas eipäs tyyliin, että painettu vai sähköinen, vaan lähteä kysymään mikä sähköinen ja minkälainen painettu. Eihän painettukaan kirja ole yksi. Matkaopas voi olla niin monella tavalla tehty ja ryhmitelty ja esitetty ja niin edelleen.
Siis paljon ratkaisujahan on olemassa, mutta kyllä mun mielestä tietoneuvottomuus vallitsee tässä just tämän sen niin kuin painotu ja digitaalisen välissä, koska kysymys on niin kuin ihan tuotantoprosesseissa niiden niin kuin erilaisissa ajattelutavoista. Ja se suuri pelko, että kirjallisuudelle käy samalta kuin äänilevyteollisuudella, pitää osittain sen suomalaisen e-kirjamyyntiprosentin puolessa toista, kun se Ruotsissa on hyppää jotakin 7-8 ja Mannermaalla se on pikkasen ylitse sen. Ja se on niin kuin semmoinen yksi kynnys, koska se ansaintalogiikka e-kirjan myötä muuttuu. Siellä ei mikään ole halvempaa. Arvonlisen verokannat sen sijaan on korkeampia. Miten pystytään niin kuin laatu pitämään sitten sitä yllä. Ja yksi on semmoinen, mihin ei ole mun mielestä, joka on niin kuin visainen kysymys, mihin pitäisi löytyä ratkaisu, ja mihin mä näen niin semmoinen kuin kirjoittajan ja lukijan ja sitten sen, mitä siinä välissä on, kustantaja ja muita, niin sen lukijan löytäminen niin kuin monella eri tavalla, kuinka lukija, ettei sitä ei ajattele kuluttajana, vaan kirjojen lukijana ja harrastajana, minkälaisia niin kuin minkälaista feedbackia voi sieltä saada ja ehdotuksia. Että tämä on tietyllä tavalla niin tämän ymmärtäminen, tämän koko kirjan, kirjakulttuurin ja kirjan talouden niin kuin yhteisöksi. Paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Mutta jos ajatellaan, että nyt tästä alkaa jokin, ei välttämättä nyt niin kuin hirvittävän iso maailmanmurros, mutta esimerkiksi se, että alkaa yliopistollinen opetusohjelma, josta tulee sitten maistereita, ei välttämättä vuodessa niin kuin kymmenittäin, mutta joitakuita, jotka pystyy sitten toimimaan omilla aloillaan yhdistämässä vaikkapa tutkittua vankkaa tietoa ja sitten hyviä esitystapoja ja pohtimaan lukijakuntien olemusta ja kysymyksen asettelua ja sitten tuottamaan hyviä kirjoja eri tarpeisiin. Tietokirjathan on Suomessa kuitenkin sellaisia, että ne on aina jollekin suikaleelle, yhdelle yhteiskunnan osalle tehtyjä, että sellaisia kirjoja, että me ajateltaisiin, että kaikki suomalaiset ostaa tämän ja lukee jouluna, niin ei semmoisia tietokirjallisuudessa ole kovin paljon, että ne on jotkin muistelmat, elämäkerrat, historiateokset ja jotkin, mutta ajatelkaa nyt kotiseutuhistoriaa, että jos se kirjoitetaan Lempäälästä, niin lukeeko sen jokainen hankolainen? Ei, mutta lempääläisille se on hirvittävän tärkeä ja sillä tavalla niin kuin kirjat on aina jollekin segmentille. Meidän täytyy voida kirjoittaa kirjoja sellaisista aihepiireistä, joita kenties lukee vain 500 suomalaista, mutta se on erittäin tärkeää, että ne 500 suomalaista lukee sen ja tietää sen ja voi hyödyntää sitä työssään tai elämässään. Mutta se olisi kauhea sääli, jos tätä kirjaa ei voitaisi kirjoittaa, kun lähdetään siitä, että kun lukijoita on noin vähän, niin mitäpä sitä hankkikoot netistä tai ulkomaalaisista kirjoista ilman, että sitä on sitten pohdittu ja sovellettu ja suodatettu ja tutkittu näihin oloihin sitä tietoa.
Kiitoksia paljon teille molemmille, Tuomas Seppä ja Pirjo Hiidenmaa.
Kiitoksia. Kiitos.
Kello on kohta 3:30 ja seuraavaksi Kultakuumessa tietokirjallisuudesta tekstiileihin. Kuulkaapas tätä. Suomalaisille kaatopaikoille päätyy vuosittain lähes 100 miljoonaa kiloa lumppuja, eli tekstiilijätettä. Vaatelumpun määrä kasvaa kulutuksen lisääntyessä. Muistatte varmaan tällaisen lausahduksen, valitse 3, maksa 2. Tekstiilijätettä ei synny ainoastaan käytetyistä vaatteista, vaan uusien vaatteiden valmistuksesta, kehrusta ja kankaiden leikkaamisesta. Ja nämä määrät ovat niin valtavia, että ylijäämätekstiilit ovat pörssinoteerattua kauppatavaraa. Pure Waste Textiles on 100-prosenttisesti teollisuuden ylijäämäkankaista tekstiilejä tekevä kotimainen yritys. Ja yritys on suunnannäyttäjä ja kuuma nimi muodin alalla just nyt. Kai Ristola.
Kiihtyvä kulutus- ja kertakäyttöajattelu jyllää etenkin nuorisomuodissa. Vaatteet valmistetaan halpatuotantomaissa Aasiassa, myydään halvalla, käytetään ja heitetään parin käyttökerron jälkeen tai kulahtaneena roskikseen. Parhaassa tapauksessa vaatteet päätyvät kiertoon. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kautta vaatteita kulki eteenpäin viime vuonna lähes 230 000 kappaletta, kodin tekstiileitä yli 75 000 kappaletta. Nettikirppiksillä liikkuu moninkertaiset määrät vaatteita, ja hyvä, että liikkuu eikä päädy suoraan kaatopaikoille. Kotitaloudet eivät enää osaa hyödyntää vanhoja tekstiileitä esimerkiksi matonkuteisiin. Suomessa kaatopaikoille päätyy noin 90 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä vuodessa. Vuodesta 2016 lähtien orgaanisen jätteen kippaaminen kaatopaikoille on kielletty. Tekstiileille on keksittävä jälleen uudelleen käyttöä tai saatava kuituna kiertoon. Esimerkiksi neulelumpuista tehdään jo nykyisin öljyn imeytysmattoja. Kierrätyksen kehittymättömyys kuluttaa myös paljon luonnonvaroja. Esimerkiksi yhden uuden teepaidan valmistukseen käytetään 2000 litraa vettä. Mutta ajatelkaa sitä vaatteiden valmistuksessa kertyvän ylijäämätekstiilin määrää, kehruujätettä ja valmiiden kankaiden leikkaamisesta syntyvää silppua. Se kaikki on hyödynnettävissä uudelleen. Kestävän kehityksen ajatus istuu jo monen nuoren vaatesuunnittelijan ajatusmaailmaan. Marjo Kuusinen on vaatesuunnittelija, joka yhdessä Pia Kedon kanssa pyöritti muutaman vuoden menestyksekästä 2-2-mallistoja tehnyttä yritystä.
Marjo Kuusinen, miltä kauppaketjujen myyntitykitys valitse 3, maksa 2 kuulostaa?
No kyllähän se kuulostaa sellaiselta ärsyttävän nopealta sykliltä ja siltä, että tuotetaan vähän liikaa tavaraa tähän maailmaan ja yritetään saada ihmisiä niitä haluamaan. Et kyllähän se on joku semmoinen vanha sanonta, että köyhää josta halpaa, niin se voisi olla semmoinen, mitä ihmiset seuraisi.
Ei kaiken tarvitse olla vanhaa, vaikka se on kierrätettyä. Pienikin osa kierrätysmateriaalia, tai siis jätettä, lopputuotteessa auttaa vähentämään kaatopaikoille ja polttouuneihin päätyvän käyttökelpoisen jätteen määrää. Kysymys on valmistajan ja kuluttajan asenteesta. Jätteellä on sanana paha kaiku. Siksipä usein puhutaankin vain raaka-aineesta, sillä sitähän kierrätettävä jätekin on.
Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland proudly presents our spectacular festival pageant of nighttime magic and imagination. In thousands of sparkling lights and electrosynthomagnetic musical sounds.
Marjo Kuusinen tuotti kotimaisen Pure Waste Textilesin taannoisen muotinäytöksen, jossa kotimaisille suunnittelijoille annettiin päämateriaaliksi Pure Waste Textiles-yrityksen kierrätyskankaita. Askon sohvatehdas lahjoitti kierrätysnahkaa ja kenkätehtaalta saatiin kakkoslaadun puupohjia. Syntyi valtavan suosion saanut muotinäytös catwalkeineen, jossa suunnittelijat olivat päästäneet mielikuvituksensa valloilleen. Marjo Kuusinen.
Tai erilaiset suunnittelijat, kun tekee ja ne nähdään tuolla catwalkilla, että miltä ne sitten näyttää. Et se on jännää, että ihmiset sitten voi saada sellaisia ahaa-elämyksiä, että miten erilaiselta voi näyttää erilaiset kierrätysvaatteet.
Millä tavalla kierrätysvaatteet näyttävät erilaisilta sitten ihan valtavirtatuotteista?
Ei, kun sehän se just onkin, että ei pakolla milläänkään. Että siellä on, niin kuin, siellä on erityyppisiä, siellä on klassista, tosi naisellista linjaa, siellä on todella crazy, sellaista haute couturea, sitten perustriittiä ja sitten on rauhallisempaa ja on sellaista showpiecea, että siellä on niin kuin kaikenlaista.
Pure Waste Textiles on uusi kotimainen yritys, joka ei kankaissaan käytä lainkaan uusia raaka-aineita ja tuotteiden värit määräytyvät käytetyn materiaalin mukaan. Tapasin Pure Waste Textilesin Hannes Bengtsin muotinäytöksen edellä Helsingin teurastamolla. Näin kaikki sai alkunsa.
Eli tämä tapahtui siitä, että meillä oli toinen brändi nimeltä Kosto, joka tekee, on erikoistunut ekologisiin materiaaleihin ja teollisuuden ylijäämämateriaaleihin. Ja jossain vaiheessa me mietittiin, että miten voisi tehdä tulevaisuudessa taata tämä materiaalin saanti pidemmäksi aikaa. Ja ruvettiin funtsia, että voisiko ruveta ihan tekemään omia kierrätysmatskuja. Ja sitten se lähti siitä, että tiedettiin jo siinä vaiheessa, että kuinka paljon kangasteollisuudelta, vaatateollisuudelta, muotiteollisuudelta jää ylijäämää. Ihan lankajämiä ja leikkujämiä ja kaikkea, ihan valtavia määriä. Ja siitä se sitten lähti, ruvettiin jumppaamaan ideaa, että pystyisikö siitä lähteä kehittämään ihan uutta kangasta.
Miten se työstetään se ylijäämämateriaali uudelleen tekstiiliksi?
No joo, eli siis me kerätään eri tuotantovaiheissa, on se sitten raakapuuvillaa tai leikkuujätettä tai lankajätettä. Se eka vanutetaan niin sanotusti, tai sellaisilla giljotiineilla hakataan, riippuu tietenkin sen jätteen laadusta ja koosta. Eli jos on suoraan leikkuujätettä, niin se pitää eka leikellä pienemmäksi siivuksi. Sitten sen jälkeen se vanutetaan ihan niin sanotusti sellaisen raakapuuvilamuotoon, minkä jälkeen se kehritään uudeksi langaksi ja sitten siitä tehdään uutta kangasta. Eli aika perusperiaatteen, kun normaalistikin kangasta ja lankaa tehdään, mutta se alkuvaihe on vaan eri, että siinä joudutaan sitten avaamaan enemmän sitä kuitua.
Miten se eroaa laadullisesti sitten nämä alkuperäisestä kankaasta?
No siis sehän on organisissa kuidussa aina, että kuituhan lyhenee mitä enemmän sitä leikkaa. Ja sitähän ei pysty millään tavalla jatkamaan organisissa materiaaleissa ja kuidussa. Joten riippuen tietenkin jätteen laadusta, se käyttäytyy eri tavalla. Eli tässäkin tapauksessa meidän pitää etsiä hyvä laatuinen jäte, jotta me saadaan hyvä lopputulos. Ja tietenkin kuitu lyhenee siinä mielessä, että se ei ole aina ihan täysin sama kuin mitä se on ollut, täysin uutena neitseellisenä. Mutta testeillä, mitä me ollaan tehty, niin on osoittautunut, että me päästään keskiverto parempaan tasoon kuin mitä nykypäivän kangastandardit on. Eli me päästään hyvälaatuisiin kankaisiin.
Mistä te ostatte tätä jätekangasta?
Joo, siis sehän on ihan pörssin noteerattua tavaraa, että se on ihan kauppatavaraa nykypäivänä ja se tulee näistä isoista tuotantolaitoksista, eli Aasiasta, Intiasta ja Kiinasta pääosin. Trikoa me tehdään tällä hetkellä Intiassa ja sitten denim-kangas tulee Kiinasta, eli isoista tehtaista, mistä sitä jää paljon.
Onko teillä omat suunnittelijat?
Se on se lähtökohta, että me tehdään kankaita vaateteollisuuteen, eli me halutaan brändätä ekologinen kangas. Siinä mielessä, että ihminen kun sanotaan, että vaikka Levis tekee meidän farkkukankaasta farkut ja siinä lukee Pure Waste pienellä, niin kuluttaja tietää, että hei, tämä on tehty 100% kierrätystä kangasta ja se tuo sille lisäarvoa sille tuotteelle, jolloin kuluttaja haluaa sitten mieluummin ostaa sen kuin jonkun toisen. Mutta meillä on tällä hetkellä omat teepaita ja on svetareita ja huppareita tulossa mallista. Eli ne on tällaisia ihan bulkkituotteita, mitä me pidetään siinä rinnalla, jotta me myöskin päästään nopeammin ehkä kuluttajien tietoisuuteen. Ja farkkukokeiluja ollaan tehty, ihan pieni erä just tuli itse asiassa uunituoreena tänään, niin toimistolle Masi Company teki Suomessa meille farkut, ollaan heidän kanssa yhteistyössä, mutta ne on enemmän tällä hetkellä tällaisia kokeiluja, että katsotaan mihin suuntaan mennään, tietenkin nuori yritys vielä, niin aika näyttää.
Millaiset valmistajat ovat kiinnostuneet käyttämään kierrätettyä materiaalia?
No siis lähtökohtaisesti kaikki tähän asti, kenen kanssa on juteltu, niin hyvin kiinnostuneita on, varsinkin kun vielä näkee, että kuinka hienoja materiaaleja, että se, niin kuin, sä et näe sitä eroa uuteen, niin sanotusti uuteen, onhan tämänkin uutta, mutta jos sanotaan, että neitsellisestä puuvillasta vaikka tehdään versus sitten kierrätyksestä, niin sitä eroa ei oikeasti huomaa monessakaan suhteessa. Ja on kiinnostusta löytyy tosi paljon, mutta tosiaan aloittelevana yrityksenä ja ihan uusi tällainen innovaatio käytännössä tässä on, niin jonkin verran aikaahan se vie, että sen saa kaupan.
Miten uusi innovaatio teillä on?
No siis koko idea ja konsepti ja firma on jumpattu pari vuotta vähän päälle, 2,5. Ja Pure Waste on kohta täyttää vuoden marraskuussa, joo. Eli alle vuoden ollaan vasta yrityksenä toimittu, mutta työtä ollaan tehty pidemmän.
Entä tuotteiden hinnat, ovatko ne kalliimpia sitten kuin muut?
Ei, lähtökohtaisesti me halutaan, että hinnat on samoja, että kierrätyksen ei tarvitse maksaa. Tähän asti ollaan aina puhuttu siitä, että kun joku on kierrätetty jotain ekologista, niin siihen ilman muuta laitetaan vähintään 30% päälle. Oli se sitten sen hintasta tai ei, mutta tämä niin kun status on pidetty ja ihminen on, ne jotka siitä sitten loppujen lopuksi ostaa, niin on valmiit maksamaan siitä, mutta meidän mielestä me ollaan päädytty siihen ja nähty, että tuotantoeriä saadaan ihan täysin samaan hintaan kuin samanlaatuista ihan fressi raaka-aineesta tehtyä ja me ei haluta lähteä siinä mielessä kilpailemaan.
Toimittajan äskeisessä oli Kai Ristola. Viikko sitten viime maanantaina Kultakuumeessa muisteltiin Peter von Baakia ja tälläkin päivälle tuli suru-uutinen, josta jatkamme. Näyttelijä Tuula Nyman kuoli lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä. Nyman kuoli 71-vuotiaana, samanikäisenä muuten kuin von Baak.
Haloo, haloo. Olethan se siellä, joo. Niin, mitä mun piti sanomani? Niin. Ja sitten kaikkein pahin, mikä näyttelijä väijyy, niin se on aina olemassa siellä studion nurkissa. Ja se on rutiini. Tiedäthän sä, rutiini. Niin kuin tämä ajatus, että minä osaan kaiken ja näinhän tämä tunne tai tämä tietty homma on aina ennenkin esitetty tai tulkittu. Se on sitten ruma sanakin, rutiini. Se johtuu vaan siitä, että ei mukaan enää jaksa kurottaa johonkin parempaan, asettaa kaikkea ennen oppimaansa kyseenalaiseksi. Ei, kaikki riittää se, minkä jo osaa. Sitä vaan leikkaa lehdistä kehuvat arvostelut, vuoraa niillä pikukehtonsa ja on niin tyytyväinen. Halo, onko se siellä? No nyt tämä katkes.
Näin Tuula Nyman postfestumissa, eli erään näyttelijättären testamentissa, ja tämä oli Tuula Nymanin viimeinen työ radioteatterille ennen eläkkeelle jäämistä vuonna 2006. Radioteatterin tuottaja ja Tuula Nymanin ystävä Erja Manto, miltä sinusta tuntui kuulla Tuula Nymanin ääni äsken?
Tutulta. Hirveän tutulta. Ominaista Tuulalle on just toi, että se ei kuulosta näytellyltä, se kuulostaa totuudelta ja eletyltä.
Hän puhui tuossa rutiinien välttelemisestä. Muistatko, että millä tavalla Tuula Nyman vältteli itse rutiineja?
Tuula oli niin mielikuvitusrikas ihminen, että niitä keinojakin oli varmasti kymmenittäin, mutta varmaan sillä tavalla, että kun se osasi kaikkea ja oli lahjakas niin äärimmäisen monella alueella, niin se jakso hakea niitä uusia virikkeitä joka paikasta ja kertoa tarinoita loppumattomiin, joissa oli uusia yllättäviä ja oivaltavia käänteitä. Joka ikisen nurkan takaa löytyi aina jotain uutta, joku erilainen tapa, mutta entä jos? Se oli Tuula.
Siis kuulostaa ihmiseltä, jota on vähän vaikea sillain niin kuin hahmottaa tai laittaa niin kuin, että
kategorisoida.
Niin, ei. Että hän oli tätä.
Niin, Tuula oli semmoinen, Tuula oli tämmöinen. Jos se nyt jotain oli, niin ehkä se oli niin kuin renesanssihenkilö. Nimenomaan siis tarkoituksena niin kuin sanoa hänen niin kuin runsaudestaan, valtavasta määrästä lahjakkuutta elämän eri osa-alueilla niin yksityisesti kuin taiteilijanakin.
Mikä sinun mielestä sittenkin hänestä näyttelijänä jotenkin poikkeuksellisen tai kiinnostava?
Varmaan loputon rehellisyyden ja totuuden vaatimus.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että itsensä ikuisesti haastamista uudestaan ja uudestaan siihen, että totuus on jostain löydettävä, että aito totuus, totuudellisuus on jossain. Ja sitten tietysti niin kuin loputta huumorintaju, jonka avulla varmaan monesta tiukasta paikasta selvittiin. Groteski ja karskikin, mutta ihan yhtä hyvin se saattoi olla herkkä ja hellä ja hempeä.
Miten tämä näkyy sitten roolivalinnoissa, että päätyykö hän enemmän komediarooleihin vai vakaviin vai pystyykö tekemään mitään tämmöistä jaottelua?
No radiossahan ei ole varmaan mitään rajaa siinä, että mitä kaikkea Tuula teki. Aivan laidasta laitaan, että se oli loistava komedianne, uskomattoman hieno komedianäyttelijä. Mutta aivan yhtä hyvin äärimmäisen herkkä, äärimmäisen traaginen ja varmaan ennen kaikkea pystyy yhdistelemään näitä asioita niin, että niistä ihmiskuvista tuli kokonaisia, niin kuin me ihmiset ollaan. Tragiikka ja komiikka on lähellä toisiaan.
Niin hän teki mittavan uran nimenomaan täällä radion puolella. Miten Erja Manto luonehdit häntä, että miten hän loisti juuri nimenomaan radiossa?
Läsnäolo, presanssi, tämä niin sanottu karisma, mikä jossakin ihmisessä vaan on. Mutta sen lisäksi niin kuin uteliaisuus, loputon uteliaisuus, valtava harrastuneisuus kaikkeen tähän alaan ja tähän alaan liittyviin asioihin, mutta myös sen ulkopuolella oleviin asioihin, käsittämättömiä juttuja, mitä se saatto harrastaa yhtäkkiä jotain kauhuelokuvien katsomista. Korkeakulttuuri katsoi häntä niin kuin sillä, että mitä? Mutta sieltä se tuli niin kuin asiantuntevasti sekin asia. Tietysti se tunsi myöskin sen korkeakulttuurin. Et ei ollut varmaan semmoista asiaa elämässä, jolle se olisi selkänsä kääntänyt tai nyrpistänyt nenänsä.
Kommentoiko Tuula Nyman ollenkaan itse sitä, että mikä hänen mielestään on jotenkin suurempaa taidetta kuin muu, vai oliko kaikki
ei,
jotenkin samalla?
Ei, mä en usko, että se arvotti millään lailla sellaisia asioita. Ei se olisi kuulunut Tuulan tapoihin. Siis mikä tahansa saattoi olla hyvä, mikä tahansa elämän ala.
Muistatko yhtään, että oliko hänellä joku lempikauhuelokuva?
Apua, kauhuelokuva ei ole mun niinku henkilökohtainen. Mä vaan tiedän, että se katsoi niitä. Mutta mä en ole harrastanut sitä sen kanssa. Kaikenlaista muuta kyllä, mutta en kauhuelokuvien katsomista.
Saanko mä kysyä semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen, kun mä oon miettinyt, että miltä tuntuu olla tuossa tilanteessa täällä studion pöydän niin kuin toisella puolella, että sinä kerrot ja muistelet ihmistä, joka on ollut sinulle läheinen. Niin miltä se oikein tuntuu, kun mä en ole koskaan ollut tuommoisessa tilanteessa?
Mä eilen kulutin koko päivän muistelemiseen ja tajusin yhtäkkiä, että sehän on ihan äärimmäisen terapeuttista. Mä haluan muistaa Tuulasta kaiken sen hauskuuden, että kuinka paljon me naurettiin. Ja sen mä siitä muistan, plus tietysti sen, että mulle se on ollut niin kuin henkilökohtaisesti niin tärkeä opettaja, niin tärkeä tuutori tässä työssä, että en tiedä olenko keltä oppinut niin paljon tästä työstä kuin häneltä. Mutta no, on niitä muitakin tietysti, mutta että me oltiin myös ystäviä ja matkusteltiin paljon yhdessä ja vietettiin lomia yhdessä ja paljon yksityistä aikaa yhdessä, niin että mun muistot siitä on valoisia ja ihania ja positiivisia ja huumorin täytteisiä ja tarinoiden täytteisiä, että niitä mä haluan hänes muistella haikeana, mutta rakkaudella.
Sä sanot, että sä opit häneltä paljon niin tästä näyttelijän työstä ja ohjaamisesta. Mitä sä opit?
Tuula oli ohjaajana. Meillä oli muutamakin semmoinen tilanne, että mä näyttelin ja Tuula ohjasi mua. Se oli vaativa. Se oli helläkätinen, mutta vaativa, että kyllä sen tajus, mitä siellä takana oli, kun se sanoi, että no, mutta voisit sä kokeilla sitä asiaa sitten vaikka näin. Ja se oli vähän semmoinen, niin kuin, että sen silkkihansikkaan sisällä oli rautainen tassu. Ja kyllä se niin kuin vaatimuksen asetti myös itselleen, että me yhdessä, se pystyi luomaan ympärilleen semmoisen tunnelman, että me yhdessä nostettiin rima korkealle, niin korkealle, että me hädin tuskin yllettiin. Ja se haasto niin kuin meitä molempia, se haasto itse itseään näyttelijänä ja se haasto mua näyttelijänä ja itse itseään ohjaajana. Ja yhä mä korostan sitä totuudellisuuden vaatimusta, joka jotenkin kaikkea mahdollista tekemistä sävytti. Ja varmaan se hauskuus, että ikinä se ei ollut tylsää.
Aki Kaurismäki muuten sanoi tuossa, kun hän muisteli Peter von Baakia tässä lähetyksessä samaa, että ei ollut koskaan tylsää keskustella hänen kanssaan. Mites muuten Tuula Nyman tuli elokuvista mieleen, niin hän näytteli Sairaan kaunissa maailmassa Risto Järvan Lomassa täällä Pohjantähden alla, niin miten hän itse kommentoi tätä näyttelijän työtä nimenomaan elokuvissa, että oliko siinä suuri ero tuohon muuhun?
Mä en usko, että Tuula veti mitään eroa lavan, elokuvan tai radion suhteen. Vaatimukset oli samat ja se lähti aina yhtä vapaasti liikkeelle ja yhtä niin kuin samalta viivalta, ei se arvottanut niitä erikseen. Ja piti varmasti kaikista niistä töistä ihan yhtä paljon.
Erja Manto, sä sanoit, että Tuula Nyman oli hyvin monipuolinen. Käydään nyt muutamaan näistä asioista läpi. Mä heitän sulle pari avainsanaa.
No.
Rap.
Tuula oli taitava runoilija ja myös siis räppäri. Mä muistan ikuisesti, oli jotkut sen syntymäpäivät, jotain tasavuosia. Se täytti ja se kiskas nahkatakin päälleen ja yllätykseksi meille kaikille veti itse kirjoittamansa räpin, jossa se kertoi niin kuin omasta elämästään erittäin sarkastisesti ja huumorilla.
Muistatko mitään riimiä?
Ei, siitä on niin kauan. En mä mukaan muista, mutta vaikutelma mä muistan selkeästi. Ihmiset ulvo ja kirko, kun se oli niin hauska.
Ruokareseptit.
Tuula oli loistava ruoanlaittaja muun muassa. Juuri tuossa itse asiassa tänään vaihdettiin viestejä Sinikka Nopolan kanssa ja keskusteltiin unohtumattomasta fenkolin mössöstä, joka Sinikalla menee fenkolin mössönä, jota oli tarjottu jossain Karon kanssa, jossa ne oli yhteistä työtä ollut tekemässä. Ja mulla se kulkee Tuulan antama resepti, joka kulkee nimellä insalaatta brutta, eli ruma salaatti, italialainen ruoka, jossa siis on fenkolia ja gorgonzolaa ja semmoista. Multa voi kysellä reseptiä, jos haluaa.
Okei, mun pitää laittaa tämä tuonne kultakuumeen jonnekin kotisivuille.
Joo, ilman muuta.
Vielä lopuksi, niin äitihahmo.
Tuulla oli äitihahmo. Mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä, kun mun oma äitini kuoli vuonna 2000, niin Tuulla ilmoittautui vapaaehtoisesti heti, että hän voi kyllä ryhtyä varaäidiksi ja ryhtyikin. On ollut kauhean tärkeä ihminen mulle ja munkin lapsilleni.
Sä oot kertonut tässä paljon hänestä, että kuinka monipuolinen ja laaja-alainen ihminen hän oli, niin ilmeisesti siis mitään dokumentteja nyt tästä puolesta ei ole jäänyt tänne, että hän vaan eli ja oli sitä.
Mä uskon, että dokumentteja on pöytälaatikot täynnä. Jos joku ne jostain kaivaisi ja karsisi ja raakkaisi sieltä, niin voitaisiin saada moniosainen kirja Tuulan elämästä.
Mitä jos sä tekisit sen?
Okei. Jos mun matskua tuodaan, niin miksei?
Kiitoksia paljon, Tuula. Meinasin sanoa Tuula Nyman, Erja Manta.
Tuula elää.
Kato, sä sait mut jo eläytymään näin vahvasti. Hei, mä oon miettinyt tässä Peter von Paakin kuoleman jälkeen, että minkälaista se oli se nuoruuden eläminen silloin 60-luvulla ja minkälainen se fiilis siihen aikaan oli. Ja tämä tunne vahvistui entisestään, kun kuulin Tuula Nymanin kuolleen ja se, että hän kuoli samassa iässä kuin von Paak. Ja tämä seuraava laulu on sellaiselta ajalta, kun von Paak ja Tuula Nyman olivat nuoria. Tämä on Muksujen lunta pihlajassa vuodelta 1967 ja tämä muuten soi usein Peter von Paakin radio-ohjelmissa.
Lunta pihlajassa.
Seitsemän.